Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 13-iyul, dushanba, Toshkentda soat 19, bir soatlik eshittirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshittirishining navbatdagi soniga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasblarimiz Amira Shukur va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farrux Yusufi. Bugun AQShda terrorchilikda gumonlanayotgan 32 yoshli o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonov ustidan sud boshlanadi. Amerikaga 2009-yili qochqin sifatida borgan Qurbonov bundan 2 yil avval Idaho shtatining Boise shahrida o'z kvartirasida hibsga olingan edi. Idahoda Qurbonov terrorchilarga va xorijiy terrorchilik tashkiloti deb tan olingan O'zbekiston Islomiy harakatiga moddiy va texnik ko'mak ko'rsatish uchun til biriktirish, portlovchi moddaga egalik qilishda ayblangan. Keyinchalik Qurbonovga Utah shtatida terrorchi guruhga yordam, odam yollash va ularga portlovchi modda yasashni o'rgatish ayblovi ham qo'yilgan, biroq o'zbekistonlik o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni inkor etgan. Fazliddin Qurbonov AQShda terrorchilikda gumonlanib qo'lga olingan yagona o'zbekistonlik emas. 2012-yilning iyulida o'zbekistonlik Ulug'bek Qodirov AQSh prezidentini o'ldirishga uringanlik fitnasida ayblanib 15 yilga qamalgan edi. Jizzaxlik 35 yashar Jamshid Muxtorov esa 2012-yilning yanvar oyida Chicago shahrida terror guruhlariga moddiy yordam berganlik va ular safiga qo'shilishga uringanlik aybi bilan qo'lga olingan. Xitoy O'zbekistonda tibbiyot, ta'lim va informatsion kompyuter texnologiyalari sohasida islohotlarni amalga oshirish maqsadlariga 57 million AQSh dollari miqdorida grant ajratdi. Bu haqda Xitoy prezidenti Si Szinpin Ufada O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan muzokaralar chog'ida ma'lum qildi. O'zbek internet nashrlarining xabar qilishicha, muzokaralar chog'ida O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi so'nggi 6 yil davomida 3 barobarga oshib, oshgani ham qayd etilgan. 2008-yilda bu ko'rsatkich 1,5 milliard dollarni tashkil qilgan bo'lsa, 2014-yilda 4 milliard 700 million dollarga yetgan. Xitoy bilan hamkorlikda iqtisod, transport, kommunikatsiyalari, ta'lim va boshqa sohalarda yirik loyihalar amalga oshirilayotgani ta'kidlanadi rasmiylarga tayanib berilgan xabarda. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi SMS xabarlari orqali mamlakat aholisini joriy hafta davomida havo harorati issiq bo'lishi sharoitida ehtiyot choralarini ko'rish haqida ogohlantirmoqda. 12-19 iyul kunlari mamlakat bo'ylab havo harorati kunduzi +44 darajaga chiqishi kutilayotgani bois kunning issiq soatlarida salqinda bo'lish, yengil kiyinish, quyosh ko'zoynaklari va bosh kiyimidan foydalanish, uyda derazalarni yopib salqin dush qabul qilish tavsiya etiladi SMS xabarlarda. Bundan tashqari jismoniy mashqlarni cheklash, ko'proq suyuqlik va mevalarni iste'mol qilish, ortiqcha ovqat yeyishdan tiyilish va yuqori kaloriyali oziq-ovqatlarni yemaslik ham tavsiya qilinadi. Vazirlik yo'llayotgan qisqa xabarlarda O'zbekistonda so'nggi bir necha hafta davomida favqulodda issiq havo saqlanib qolmoqda. Ayrim xabarlarga ko'ra, ba'zi mintaqalarda harorat 50 darajadan oshib ketyapti. Yevrohudud davlatlari Gretsiyani iqtisodiy inqirozdan qutqarish bo'yicha navbatdagi reja borasida kelishib olishdi. Muvaqqat qutqaruv rejasi Gretsiyaning Yevrohududdan chiqishi xatarini bartaraf qildi. Kelishuv haqida 13-yil kuni Bryusselda 17 soatlik muzokaralar yakunida e'lon qilindi. Yevropa yetakchilari kelishuvga erishilganini olqishlash bilan birgalikda reja hozircha loyiha ko'rinishida ekani va amalga ko'chishi uchun Gretsiya jiddiy islohotlarni boshlashi lozimligidan ogohlantirdi. Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tusk kelishuv Gretsiyadagi vaziyatni iziga qaytarishga imkon ochib beradi deya bayon etdi. Fransiya prezidenti Fransua Olland Gretsiya parlamenti yaqin soatlar ichida yangi islohotlarni amalga tatbiq qila boshlash masalasini hal qilish uchun yig'ilishi kerak deya ta'kidladi. Gretsiya va kreditorlar o'rtasidagi kelishuv tafsilotlari hozircha ochiqlangani yo'q. Sanksiyalarning yumshatilishi evaziga Tehron yadroviy dasturini qisqartirishga qaratilgan shartnoma so'zlashuvlari yakshanbadan dushanbaga o'tar kechasi ham davom etdi. Ikki haftaga cho'zilgan muzokaralarning mazkur raundida kelishuvga erishish uchun yakuniy muddat 3 bor uzaytirildi. Eron tashqi ishlar vaziri Javad Zarif yakshanba kuni 13-yilga belgilangan yakuniy muddat 4-chi marta uzaytirilmasligini va'da qildi. Eron va dunyoning 6 yetakchi davlati vakillari 12-yil kuni yarim tungacha davom etgan kechki ovqat payti ham muzokaralarni davom ettirishdi. Muzokaralarning barcha ishtirokchilari bitim imzolanishiga yaqin turganini bildirishmoqda.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvda
Amerika ovozi,
radiosi sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn yana efirda. Toshkentda soat 21:00, yo 21:05 ekan.
Xo'sh, 19:05 Alisher.
Yo'q. Men futboldan chalg'ib, kuni bo'yi futbol ko'rgandan keyin shunaqa sal odam bosh aylanib qolar ekan. Demak, Ozodlik onlayn efirda dasturni har doimgidek Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun bizni qattiq tanqid qilmaysizlar degan umiddamiz, chunki futbol bo'yicha ikki bilog'on o'tiribdi deb ayta olmaymiz, Zamira.
Assalomu alaykum. Mutlaqo yo'q, Alisher ham, Kamina ham. Demak, futbol bo'yicha mutaxassislikni iddao qilish fikridan yiroqmiz. O'zi umuman umrimda futbol stadioniga kirib futbol ko'rmagan odamman, tomosha ham qilmayman. Alisher, sizdan
mandadan qizil kartochka ko'rsatib yuboramiz bu gapingiz uchun.
Dalat nimadan maydondan chiqarib yuborishadi?
Xo'sh, har qalay, bugun ko'proq tinglovchilardan eshitsak, aziz bo'lmasam.
Mutlaqo, demak, bugun o'zbek futboli, unda ro'y bergan ayrim kadrlar o'zgarishi munosabati bilan o'zbek futbolining bugungi ahvoli, uni kutayotgan istiqbol haqida gaplashmoqchimiz. Demak, mavzuimiz Samvel Babayan va adashmasam Dayan Jurjevichlar o'zbek milliy futbolini ko'tara oladimi degan oddiy savol atrofida gaplashmoqchimiz. Bu savolni, demak, muhokama mavzui qilib tanlashimizga esa iyun oyi oxirida O'zbekiston futbol federatsiyasining Mirjalol Qosimov o'rniga Paxtakor bosh murabbiysi bo'lib kelgan Samvel Babayanni O'zbekiston milliy terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlagani, 9-iyul kuni esa ayni shu federatsiya tomonidan Samvel Babayanning asosiy xorijiy yordamchisi qilib serbiyalik Jurjevichning olib kelinishi va, demak, ish boshlagani sabab bo'ldi. Ana shu munosabat bilan ikki murabbiy o'zbek milliy terma jamoasida nimalarni o'zgartira oladi, umuman o'zi bir narsani o'zgartira oladimi degan savol atrofida gaplashmoqchimiz. Zotan ijtimoiy tarmoqlardan, oddiy gap so'zlardan ayon bo'lishicha o'zbekistonliklar keng muhokama qiladigan Alisher va qaysidir ma'noda muhokama uchun maydon mavjud, xavfsiz bir maydon mavjud mavzu bu futbol mavzui va umid qilamiz.
Biz bu mavzuni xavfli chiziqlariga ham o'tish niyatidamiz, har qalay ozgina bo'lsa ham. Bizni dasturga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, siz ham Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillarini hammangiz bilasiz. Hozirdanoq qo'ng'iroq qiling. Futbol 45 minut davom etib, undan keyin hamma yig'isig'ilar qanchalik bekor bo'lsa, Ozodlik radiosini onlayn dastur 1 soat davom etadi. Undan keyin hech qanday foydasi yo'q gapirishni. Demak, bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Yana eslataman, demak, bizni Facebook'da, YouTube portalimizda jonli nafaqat eshitishingiz, balki ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari kompyuteringizda mobil ilovalar, Android, iPhone, iPad qurilmalarida bemalol jonli eshitishingiz mumkin. Eshitolmasangiz yozing, yordam beramiz kelajakda. WhatsApp guruhidagi birodarlarimizga ham mana shu dasturimizda ishtirok etishni so'rab taklif yuborganman. Marhamat, Skype orqali chiqing yoki telefon nomeringizni WhatsApp orqali tashlasangiz dastur davomida bog'lanishimiz mumkin bo'ladi. Rahmat, boshladik.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozod ovoz va ozodlik onlayn jonli suhbatimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat qilib hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va o'zbek futboli uni kutayotgan istiqbol haqidagi fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Suhbatimizni, demak, qassob so'ysa ham, chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin degandek, bir sport sharhlovchisi va futbolchi do'stimizdan boshlamoqchimiz. Demak, suhbatimizni Toshkentdan sport jurnalisti Boburjon boshlab beradi. Assalomu alaykum, Bobur.
Assalomu alaykum.
Rahmat suhbatimizda qatnashayotganingiz uchun. Bobur, mana shu Samvel Babayan va adashmasam Dejan Djurjevichlarning Djurjevichlarning O'zbekiston milliy terma jamoasiga, demak, bosh bo'lishlari va ularga yuklatilgan vazifalar to'g'risida gaplashmoqchimiz. Avvalambor mana shu tayinlashlarga munosabatingizni eshitsak, Bobur. Marhamat.
Boya suhbatingizga biroz quloq soldim. Aytib o'tdinglarki, qanaqa o'zgarishlar kutyapti o'zbek futbolini. Har narsa o'zgaruvchan, doim o'zgarib boradi. Kim tayinlanishidan qat'iy nazar, o'zbek futboli ham o'zgarib boradi. 2010-yilda Mirjalol Qosimov birinchi marta terma jamoa ruliga tayinlanganda ham o'zgarish bo'ldi, ya'ni jahon chempionatiga chiqa olmadik. Undan keyingi yana 2 marta imkoniyat berildi. Mirjalol Qosimov 2014-yilda va mana 2018-yilda saralash bosqichini dastlabki turda yoq yomon natija ko'rsatdi. 2014-yilda terma jamoani olib chiqa olmadi jahon chempionatiga. Aytmoqchimanki, orada Abramov ishladi, Rauf Inileyev ishladi. Mirjalol Qosimov davrida biz statistika jihatidan bo'lmasa ham ko'p jihatdan eng yomon natijalarga erishdik va yaxshi o'ynab turgan terma jamoani yomon tomonga o'zgartirdi.
Demak, Bobur, demak, trener yaxshini yomonga o'zgartira olar ekan. Demak, siz bu vaziyat uchun asosiy mas'uliyat Mirjalol Qosimovda degan fikrdasiz chamamda?
Albatta, murabbiy bu go'yoki bir oiladagi otadek gap. Ota hamma narsani nazorat qilganidek, ota ro'zg'orini ta'minlagani va o'sha oilaga mas'ul bo'lganidek, terma jamoa ham xuddi bir oiladek va bosh murabbiy eng asosiy javobgar hisoblanadi. Eng asosiy va birinchi raqamli.
Xo'p, mana Mirjalol yaxshini yomonga o'zgartiribdi. Yangi kelganlarni yomonni yaxshiga o'zgartirishiga qanchalik umid qilsak bo'ladi?
Qo'shimcha qilishim kerakki, Mirjalol Qosimov o'yin borasida yomon natijalarga erishdi, lekin natija borasida agar qaraydigan bo'lsak, birinchi statistikasi yaxshiroqqa ham o'xshab ko'rinadi. Umuman olganda, biror bir odam yoki biror bir ishni mutlaq yomon yoki mutlaq yaxshi deb bo'lmaydi, tanganing ikki tomoni bor. Endi Samvel Babayanga o'tadigan bo'lsak, avvalambor bu mutaxassisi tayinlanishi ko'pchilik uchun kutilmagan bo'ldi-ku, lekin qanaqa kutilmagan, bir boshqacha kutilmagan bo'ldi. Chunki men o'zimam, keyin ba'zi muxlislardan eshitardim, ijtimoiy tarmoqlarda yoki o'sha futbol saytlaridagi kommentariyalarda yozishardiki, kesatib yoki hazil qilib, bo'ldi ushbu mutaxassisni terma jamoaga tayinlayverish kerak deb o'tgan yil ham gap chiqardi. Albatta, bu gaplarni jiddiy olmasdi hech kim, ora-sira yangrab qolardi. Birdan mana shu tayinlanuv bo'lgandan keyin o'sha gaplarni gapirganlar ham xuddi bir oldindan ko'ra bilgandek, hatto o'shalar ham hayratda qolishdi. Babayan O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyligi tayinlanishi mumkinligini hamma bilardi-yu, lekin bu darajada tez va bunaqa qarorga hech kim tayyor emas ekan.
Xuddi o'zichi Babayan o'zi shunaqa lavozimga, shunaqa darajaga olib kelishga tayyor odammi?
Men agar Babayan tomonidan turib qara olmayman-ku, lekin harakat qilib ko'raman. Bu odam oddiy bir klubdagi yordamchilik vazifasidan boshlagan futboldagi faoliyatini tasavvur qiling. Xuddi bir Jose Mourinho'dek, tarjimonlikdan boshlagandek gap. Yo, undan ham pastroq deylik. Palitadel, Do'stlik, Paxtakor, Navbahor sistemalarida ishlab, yordamchi, menejer, murabbiy yordamchisi, turli xo'jalik ishlarini yurituvchi va hokazolikdan klub vitse-prezidenti va klub bosh murabbiyi, klub menejeri darajasiga yetib kelgan odam. Ya'ni O'zbekistondagi eng mashhur, eng titulga boy, sovrinlarga boy, eng yaxshi klubni boshqaruvchisi sifatida shu darajagacha o'sib keldi. Bu go'yoki bir agar mengzash lozim bo'lsa, oddiy bozorda arava tortib yurgan yigit biror bir katta odamlarning taqdirini hal qiladigan idorani boshlig'iga aylandi degandek gap.
Endi.
Ya'ni o'z harakati bilan shunga erishdi. Endi aytmoqchimanki, bu odam tashkilotchilik jihatidan biror bir ishni yo'lga qo'yish, oldi sotdi, bir xo'jalikni ta'minlash, 5-6 odam boshini qovushtirish, biror firmani yuritish mubolag'a qilib aytganda-da, mana shunaqa tashkilotchilik jihatidan bu odam O'zbekiston futbolida tengi yo'q. O'zbek futbolida oliyligida.
Lekin bugun o'zbek futbolga shunaqa xo'jalik ishlar yurituvchi menejer kerakmi yoki bir strategiya, taktikaga bir jiddiy o'zgartirish olib kiradigan bir haqiqiy murabbiy kerakmi? Professional.
Shunda. Bu odam men endigina boshladim ta'rifini. Bu odam faqatgina xo'jalik yurituvchi demoqchi emas. Men xo'jalik yurituvchi bu juda ham jon atama bo'lgan bo'lardi. Ya'ni bu management va menejer deylik. Lekin u murabbiylik sohasida ham va futbolni tushunish sohasida ham o'tgan yil o'zini ko'rsatdi. Ya'ni yosh tarkibi 70-80% almashtirilgan, yangilangan Paxtakor futbol klubini 19-20-21 yoshli yigitlar bilan boshqa chempionlikka kuchli ambitsiyalari bor, juda katta pul tashagan boshqa klublardan o'tkaza olib chempion qila oldi. Ya'ni bir yilda. To'g'ri, undan oldin Samvel Babayan klubda yordamchi murabbiy yoki vitse-prezident bo'lib ishlardi, lekin u shunchaki ishlamasdi, murabbiylarga yordamchi bo'lardi, kerak bo'lsa o'zi murabbiy bo'lardi, murabbiy o'rnida ishlardi va doim murabbiylar bilan maslahatlashib, nechta murabbiy kelib ketgan bo'lsa, hammasidan o'rganardi. Albatta uni kamchiliklari ham bo'lardi, bu shaxsni juda ham ko'p odamlar yoqtirmaydi, kamchiliksiz inson yo'q, minuslari juda ham ko'p, lekin shu bilan birga u bir yildayoq jamoani, yosh jamoani chempion qila olgan murabbiy. Ana murabbiyligini shu jihatdan olib kelsak bo'ladi.
Bobur, demak siz umuman olganda optimistik yondashyapsiz mana shu tayinlovlarga, shundaymi? Umuman ishonyapsiz mana shu hamma narsa yaxshi bo'lib ketishi bilan birga.
Yo, agar ochig'ini aytadigan bo'lsam, men hozir ishonchim ham unchalik emas, chunki mana Mirjo Qosimov davrida bir necha marta odamning og'zi kuydi. Shuning uchun oxirgi paytda o'zbek futbol muxlislari, nafaqat men, balki futbol muxlislari ham ishonchdan ko'ra umidi ko'proq.
Endi Bobur, jaydari qilib aytadigan bo'lsam, xo'p, mana deylik Samvel Babayan yo olib kelgan Jurjevichlar oshpaz deylik, masalan, osh qiladigan, shu oshi qanaqa bo'lishi masalliqqa ham bog'liq. Masalligimiz qanaqa? Kim bilan o'ynaydi? Kim o'ynatadi bular?
Avvalambor hozir Jurjevich shaxsiga biroz to'xtalib o'tish xohlardim.
To'xtaling, biz masalan bilmaymiz hech narsa odam haqida.
Paxtakor sistemasida ishlagan bosh murabbiy bo'lib Dejan Jurjevich serbiyalik juda yaxshi mutaxassis. Shu mutaxassis Paxtakorga kelganida ko'pchilik mensimaganda va hatto orqa varotdan eshitganman, ba'zi futbolchilar ham mensimagan, kim bo'lardi bu, mashg'ulot qanaqa bo'lardi deb. Lekin 2 hafta o'tar o'tmas o'sha mensimagan futbolchilar, hatto o'sha klubdagi qo'shtirnoq ichidagi qariya futbolchilar ham o'sha sistemani ushlab turadigan oilani boshi deymiz. Razvalkada o'z o'rniga, o'z so'ziga ega bo'lgan futbolchilar ham hayron qolishgan va o'sha murabbiyni hurmat qila boshlashgan. Dejan Jurjevichni aytarli unaqa natija ko'rsatgan deya olmaymiz, chunki qisqa vaqt davomida ishlagan va qanaqadir bir bizga noma'lum sabablarga ko'ra yana Serbiyaga qaytib ketishga majbur bo'lgan. Juda kuchli mutaxassis deyishadi va Samvel Babayan bilan aynan ishlagani uchun ham Babayan mana shu mutaxassisni chaqirtirdi. Demak, shunga ishonadi. O'shanda Dejan Jurjevich qo'l ostida aniq ismdi. Ko'pchilik o'smirlar, yosh yigitlar Paxtakordagi zaxirada o'tirgan, undan oldin zaxirada o'tirgan yigitlarga imkon bera boshlagan Dejan Jurjevich. Ya'ni o'sha Temur Hakimov, Abbos Maqsadaliyev, Alisher Azizov, Murod Xolmuhammedov va yana bir qator, hozir hamma familiyalari esimda yo'q. Aynan Dejan Jurjevich o'sha yigitlarni jangovar ruhda tarbiyalashni boshlagandi. Afsuski, uni Paxtakordagi ishi qisqa bo'ldi va u ketishga majbur bo'ldi. Mana hozir chaqirildi va men bu mutaxassisdan juda ham ko'p narsani kutaman, umid qilaman. Bu mutaxassis bugi baribir har qanaqa holatda ham Yevropacha fikrlash va Yevropacha muhit bu. Boshqa odam boshqa mentaliteti bilan futbolimizga kirib kelib zarar yetkazmasligiga, kam deganda zarar yetkazmasligiga men umid qilaman.
Rahmat Bobur, bugungi suhbatimizda qatnashganingiz uchun. Bu Ozodlik Online, demak, o'zbek futbolini Samvel Babayan va Dejan Jurjevichlar ko'tara oladimi? Jahon chempionati, Osiyo chempionatida o'zbek futbolchilari muxlislar kutayotgan darajada o'yin va natijaga erisha oladimi degan savol atrofida gaplashyapmiz. Navbatdagi bugungi suhbatimiz ishtirokchisi O'zbekiston o'sha yoshlar o'rtasidagi futbol klublarida o'ynagan vodiylik futbolchi do'stimiz Ali. Assalomu alaykum, Ali.
Va alaykum assalom. Ofizon yaxshimisiz?
Rahmat, rahmat. Mana ayting endi, mana shu Babayan, Jurjevichlarni siz shaxsanmi yo bilvositami taniysizmi? Ularni mana sizga trener sifatida sizning nazaringizdagi o'rni, darajasi qanaqa?
Endi Jurjevich to'g'risi men o'zim ko'rmaganman, eshitganman uni ta'rifini, yaxshi deyshadi, lekin Samvel Babayanni o'zim 2-3 marta ko'rganman mashg'ulotlarda. Endi bu Samvel Babayanga kelsa, o'zbek futbolini 100% ayta olmayman, cho'qqiga olib chiqa olmaydi. Bundan ham inqiroz kutsak bo'ladi, xotirjam.
Endi bu odamni shaxsi bilan bog'liqmi yoki umuman o'zbek milliy futbolini bugungi sistemasi, boshqarish, boshqaruv yoki boshqa jihatlar bilan bog'liqmi?
Boshqa. Masalan, hozir Bobur aka aytdilar, u 1 yil ichida Paxtakor yoshlarini mana chempion qildi deb, 19 haqiqatda chempion bo'lishdi. Bizning yigitlar chempion bo'lishdi. Endi bitta narsa, futbolda fair play degan narsa bor.
Adolatli halol o'yin.
Halol o'yin. Bu narsaga Paxtakor o'yinchilari men birortasini amal qilganini ko'rmadim to'g'risi. Endi bu mani bitta o'zimni fikrim emas. Masalan, futboldan keyin bizga kelishganda o'shanda Nabixor dedim, qanchadan-qancha to'polonlar chiqib keldi bundan.
Nima qiladi? Paxtakor chempionligi demak halol chempionlik emas demoqchimisiz?
Aha, xuddi Juventus chempion endi us titul qaytarib olingan, bizda endi qaytarib olinmasa kerak. Hammasi bonus. Biz bilan bo'lgan o'yinda kelishuv ostida bo'lib, shu sotib olingan deydi bizni. Endi sotib olingan o'yin bo'lgan bizda.
Bu narsa kimdan sotib oladi buni? Kim mana Paxtakor chempion bo'ldi deyapti hamma. Mana chempion komandani murabbiysi endi milliy jamoaga bir munosib shaklda tayinlandi deyishyapti. Lekin haqiqatda o'zbek milliy futbolidagi o'zi fair play o'sha halol o'yin masalasi, bu yerda chempionlikni kim belgilaydi? Bu haqda nima bilasiz?
Chempionlik endi mana bilishim bo'yicha Mirbror Usmonov o'zlari hal qilib qo'yadilar. Masalan, bizda biladi. Endi men bilmasligim mumkin, lekin o'sha murabbiylarimiz bilishadi, kim chempion bo'ladi, kim ikkinchi, kim uchinchi o'rin. Bu narsada endi eng boshida mana bu Samvel Babayan yoki Mirjalol almashtirishdan ko'ra, shu Mirabror Usmonov taktiklari bilan o'zbek futbolidan chetlashtirish kerak edi. Ana o'sha kishi sababli o'zbek futboli faqat inqirozga ketyapti. Endi hozir ko'pchilik aytishimi, masalan, Odil Ahmedov, Server Jeparov. Endi qo'l bilan sanasangiz уже 10 qo'lga yetishmaydi, ular tugab qolishadi. Qo'lda sanab chiqquncha.
Usmonov nimaga ketish kerak? O'zbek futbolida o'zgarish bo'lishi uchun deyapsiz.
Raqobatni keskin ravishda pasaytirgan inson ana o'sha inson bo'ladi. Raqobatga yo'l qo'yib bermadilar-da bizga. Masalan, raqobat bo'lgan joyda o'sish bo'ladi.
Demak, Paxtakor doim chempion bo'lish kerak, Bunyodkor ikkinchi bo'lish kerak. Shunaqa bir ro'yxat bormi?
Ro'yxat bor, bu aniq. Endi bizga qanaqa jihatlar to'sqinlik bo'lishi mumkin? Mana mana shu kelishilgan o'yinlar. Nabixordan ham masalan o'zim okam bor, radno emas, endi o'zim okam derdim. Endi sizlar ham tanisanglar kerak. Aleksandr Shadrin degan, endi u kasallik bilan vafot etdi. Ana o'sha ham rosa kutda terma jamoadan chaqirilishini 2-3 marta chaqirildi, shu bilan o'sha chaqirilmay qo'ydi. Bu o'yinni ko'rdim. Masalan, Odil Ahmedovdan kam o'ynagani yo'q.
Demak, yaxshi o'yinchilar qolib, o'zbek milliy terma jamoasiga kimlar o'tadi? Sizning iddaoingiz bo'yicha kimni oladi, masalan, Babayan bo'ladimi yo boshqa Jurjevich bo'ladimi? Ularga nimaga kerak yaxshi o'yinni bilmaydigan yigitlarni milliy jamoaga yig'ishi?
Hozir Paxtakordan 8 o'yinchi chaqirildi terma jamoaga. 8 bu juda ham ko'pda. Masalan, Barselona shunchalik kuchli bo'lgani bilan Ispaniya termasiga 5 chaqirilgan, o'sha jahon chempioni bo'lgan vaqtida ham, Yevropa chempioni bo'lgan vaqtida ham. Endi bu 8 bitta klubdan bu juda ham ko'pda endi. Masalan, bizda yaxshi klublar bor. Masalan, shu Lokomotiv o'zidan sport shkolasini borib ko'rganman o'zim ko'zim bilan. Qanchadan-qancha talantli o'yinchilar bor. Masalan, nomi yo'q ularni. O'zbek futbolida hech kim tanimaydi, lekin talanti o'sha Odil Ahmedovnikidan yoki Server Jeparovnikidan.
Ularga nimaga yo'l berilmay? Oddiy bir mantiqni tushunmayman. Yaxshi o'yinchi bo'lsa, kerak emasmi shu milliy jamoaga ham, Babayanga ham, Jurjevichga ham, ertaga masalan musobaqaga borganda o'yin ko'rsatadigan yigitlar kerak emasmi? O'zbekiston ichidagi kimni xohlasa chempion qilar, lekin tashqari bor-ku. Ularning niyati hozir jahon chempionatiga chiqish, Olimpiya o'yinlariga chiqish. Kim bilan chiqadi unda?
to'g'ri mana shu narsada avval ularni chaqirishdan oldin qidirish kerak. Masalan, talantlilarni borib, masalan, mahalliy futbol uyushtirayotganlar bor. O'shalarning orasida o'tirib, masalan, 1-2 soat vaqt ketsa ketar. Shularni ko'rib, o'yinni qarab, o'shalarning ichidan tanlab chiqsa bo'ladi. Masalan, Sir Alex Ferguson uje talant yig'ish bo'yicha dunyoda tengi yo'q inson. Qanchadan qancha talantli insonlarni topgan. Arsen Wenger uni davomchisi bo'ldi. Shunaqa insonlar yo'q bizda. Haligi talantlilarni qidiradigan. Endi ularning ishi shkolaga kelgan insonlarni ko'radi, qaraydi. Agar qo'shib qolsa, ozgina keyin otasining cho'ntagiga qaraydi. Shu bilan futbol klubiga uje a'zo bo'ldi.
Ha, demak otasining cho'ntagi bizni belgilaydi. Hali biz bilan suhbatda qoling imkoningiz bo'lsa, bu Ozodlik onlayn o'zbek futbolini ko'tarish uchun nimalar qilish kerak? Mana Samvel Babayan va Dayan Jurjevich degan ikki murabbiy milliy terma jamoa boshqaruvini qo'liga oldi. Ulardan nima kutyapsiz degan savollar atrofida gaplashyapmiz. Suhbatdoshimiz, demak suhbatimizga o'zini Otabek deb atagan tinglovchimiz qo'shildi. Assalomu alaykum Otabek. Alo. Alo, assalomu alaykum. Eshitmayapman men.
Yo'q, uzilib qoldi. Boshqa yana Abdulov degan tinglovchimiz bor. Marhamat.
Assalomu alaykum Abdulov.
Xayrli oqshom Samir opa.
Xayrli oqshom, xayrli oqshom. Futbol o'ynaysizmi? Futbolga qiziqasizmi?
Jahon chempionatiga qiziqaman men albatta. Eng avvalo endi Zenit klubiga baleshigman o'zim.
O'zbekistondanchi, O'zbekiston futbolchi, O'zbek futbolchi.
Endi nima deydi? Keling endi kamina tarixchi bo'lgancha yana tarixdan biroz misol keltirib o'tamizda. Men sizga hammamiz sevib bilgan bilamiz bu kinoni Yor-yor filmini Soyib Xo'jayev yaratgan obrazlari bor. Shu mashinada eshitib boratganda paxtakor yutqizganda nimadir yetishmayapti deb o'tta olib boruvchi aytganda men yetishmayapman degan gaplari bor shu yerda-da. Endi yana tarixga nazar solamizda. Bilsangiz, Sharof Rashidov O'zbekiston birinchi kotib sekretari bo'lgan davrda paxtakor bu SSR davrida. SSR davrida eng nima bo'lingan? Endi savol nima bu? Bu maqsaddan nima? Nimaga futbol? Futbol aynan. Chunki o'sha sobiq SSR davrida paxtakor o'yinlar bo'lganda yoshi qari stadionga lim-lim bo'lib borilardi. Hozir futbolchilar yaxshi nima, lekin bu darajada qiziqarli narsa yo'q. Nima sababdan? Bombar. Ikkinchi tomondanki, davlat
tomonidan Hoji aytadiku, bizanikilar 2 oy oldindan biladi, 2-1 ga yutqizishini.
Cho 10 metr varotani darvozan tevasidan o'tib ketsa ham, ana ozgina qoldi degandek. Endi bu yerda yana birinchi mentalitet bu, ikkinchi o'rinda davlat tomonidan nima deydi, bularni ta'minlash, ya'ni sponsor, investitsiya. Futbol ham bu bir biznes turi. Lekin buni nima
deydi? Foydali bizneslardan bittasi, ko'p milliardlar aylanadigan biznes.
Albatta, lekin nimagadir bizni davlatlarda bu narsani sarmoya qilishga unchalik hech kim kirishgan yo'q. Mana Alisher Usmonov, mana o'zi o'zbek, Rossiyadagi milliarder, Arsenal adashmasam, Arsenal klubini qancha bir 35%mi, 40% aksiya paketi edi. Shu narsasi shu insonning qo'lida. Bu ham biznes.
Boylar ham pulini tug'adigan joyga qo'yadida, u yutqizadigan joyga qo'yib nima qiladi?
Ana endi shu savolga kel, nimaga bizga shu sarmoyali o'tkazilmaydi yoki o'yinchilar ta'minlanmaydi? Keyinda mana men o'qidimki, bu Samvel Babayan tayinlanganda unga bir nima deydi, o'sha milliy jamoa nimasi komitet deganda, agar aytsak-ki, bunga bir shart qo'yilganki, O'zbekiston terma jamoasini jahon chempionatiga olib chiqishi kerak. Ha, buni jahon chempionatiga olib chiqishi kerak uchun unga eng avvalo bunga ruscha qilib aytganda finansiy tribuitsa, bunga sarmoya kerak. Osiz albatta bo'lmaydi. O'yinchi kecha kunduz hech kim rahmatga to'pdi u yoqdan bu yoqqa tepib yurmasa kerak.
Rahmat sizga, yaxshi jihatini tilga oldingiz.
Aytasanmi, mayli men bir inson bilan garov o'ynab qo'ygandim-da. Shu insonga nima deydi? Salom yo'llayman Komil aka degan buxorolik shu inson. Endi pulni yutqazdilar, shu kishi beradilar endi.
Siz Ozodlik onlayn garov o'yiniga aylanyaptimi? Rahmat sizga. Boshqa bunaqa o'yin o'ynamang. O'zbek futbolini kutayotgan istiqbol haqida gaplashyapmiz. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod Ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, siz ham muloqotimizda bevosita ishtirok eting. Bobur, biz bilanmisiz?
Albatta, boydan beri qo'shmoqchiman, imkon bermayapti.
Yo, mana endi sizga imkon bermoqchiman. Mana shu hozirgi suhbatdoshimiz tilga olgan futbolni ko'tarish deb gapiryapmiz. Jahon chempionatiga olib chiqiq degan talablar qo'yilyapti. Lekin nima hisobiga olib chiqiladi? Buni moliyaviy, buni boshqa bazasi qanaqa? Qayerdan o'zbek futboliga pul keladi va qayerdan kelish kerak?
keling sizga va yoningizdagi sherigingiz Alisherga bir tanbeh beraman, hamkasb sifatida to'g'ri tushunasiz, maylimi?
Mayli, beringchi.
Futboldan uzoq ikki boshlovchi o'tirgani studiyada yaqqol bilinib qoldi. Aniq bir mavzu bo'yicha
men umuman gapirayotganim yo'q. Menga tanbeh bermang.
Men mutlaqo bilmayman. Boshdan bu qo'yib
qo'ydim.
Tinochilarni yo'naltira olayotganingiz yo'q. Ya'ni shu mavzudan uzoq dasizlar va o'sha bir chiziqni ushlab olib, o'sha bo'yicha ketmayapsizlar-da, ruschasiga aytadi-yu, vokruг да около.
Aha, aha.
Samvel Babayan, Dean Jorjevich milliy terma jamoa haqida gaplashish kerak edi. Biz hozir tarixchilarmi, bir
yo, bu fikr biz hammaga erkin fikr bildirish imkonini beramiz, mayli. Endi sizga
lekin mavzudan chiqmaylik.
Xo'p, mavzuga qaytaylik bo'lmasam.
Sari mayda gaplar ko'payib ketyapti.
Xo'p, mana Jorjevich bilan Babayanga topshiriq berildi. Shu topshiriqni bajaradigan baza bormi?
Bu topshiriqni bajaradigan baza bor. Mana boya bir o'zini nimadir deb tanishtirgan futbolchi yigitcha biroz fikrlariga eshitdim. Juda ham noo'rin fikrlar. Ya'ni yigitchada aniq fakt yo'q, biror dalil bo'lmasdan turib, o'ngga chapga hammani tanqid qilib ayblab yotibdi. Bu yaxshi emas. Albatta O'zbekistonda kelishilgan o'yinlar bor yoki yo'qligini men inkor qilmayman, borligini hech qachon. Lekin men ushlamaganman, qaysi klubga pul berdi va natijani kelishdi. O'zbekiston futboliga bol tug'rayotgan ildiziga va futbolni rivojlanishiga xalaqit berayotgan narsa bu Oliy Liga va undagi kelishilgan o'yinlar. Bu shubhasiz. Bu milliy terma jamoa natijalarida ham o'z aksini ko'rsatadi. Ya'ni ichkari chempionatda kelishilgan o'yinlarda o'zini yarim kuchi bilan o'ynayotgan futbolchi milliy terma jamoada jahon arenasiga chiqqandan keyin o'zidan kuchliroq raqib futbolchi bilan duch kelganda o'sha qilgan ishlari uchun va o'ynamagan o'yinlari uchun adabini yeydi. Kerakli tayyorgarligi ega bo'lmaydi. Bu bir kichik aysbergning uchigina xolos. Boyiga gapga yetib o'tib ketdim-da. Endi Samvel Babayan va Dean Jorjevich qo'lidan keladimi yo'qmi? Buni vaqt ko'rsatadi. Men faqat umid qilaman. Lekin har holda avvalgidan ko'ra yaxshiroq natija bo'lishiga umid qilaman. Xudo xolisi shunaqa bo'ladi ham.
Yo'q, buni vaqt ko'rsatadi deb hamma narsaga aytish mumkin.
Hisob-kitobga qurilmaganmi futbol biznes sifatida?
Yo'q.
Mana investitsiyaga bog'liq, sportchilarni rag'batlantirishga bog'liq, ularni nima deydi, ruhiy, boshqa psixologik va hokazo.
Masalan, juda ham
ko'p. Ko'p. Mana shu baza haqida so'rayapman.
Bor. Xo'p, shu baza haqida javob beraman. Alisher bir nima demoqchi edilar, yo mandan.
Yo, aytmoqchi edim, mana tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilyapti, balki mana siz bir eshitingda keyin shularga munosabat bildirasiz. Mana o'zini ismini tanishtirmayapti bir tinglovchimiz. Assalomu alaykum, O'zbekistondan.
Assalomu alaykum.
Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu Babayan bilan Jorjevich o'zbek milliy futbolida o'zgarish qila oladimi? Shunga ishonasizmi siz?
Так, o'n yuqoridagi fikrlarga mutlaqo qo'shilaman. Bizda hamma narsa yetarli, O'zbekistonda futbol ravnaqi uchun hamma sharoitlar yetarli. Bizda yaxshi murabbiy va yaxshi menejer yetishmayotgandi. Shu mayli talab bor edi. Mana Babayan bizga xudo xolisa.
Demak, ishonasiz. Hamma narsa bor edi.
Ishonaman.
Endi bu yog'iga yana
emas. Hamma narsa bor. Bu yog'iga mana endi to'g'ri tarkiblar, to'g'ri tayyorgarlik ko'rsatib, xudo xolisa tushunamiz. O'g'lim bilan o'tirganda ko'p mana shu temada bahslashamiz. Jalol Qosimov bilan ancha kuchli odam. Agar uni nima edi? Kontrolga olib turilsa, agar u ham qing'ir yo'llarga kirib ketib qolmasa, yana
qing'ir yo'llarga kirib ketib qolmasa deganda nimani nazarda tutyapsiz?
Endi Babayanimiz hammamiz yaxshi tanaymiz. Bu nima edi? Tangani ikkinchi tomondan ko'rish kerak uni. Yaxshi tushuntirsa nima demoqchi bo'lganimni.
Tushunarli, tushunarli. Katta rahmat sizga. Yana bir tinglovchimiz, mana Oybek degan tinglovchimiz. Siz nima deb o'ylaysiz Oybek? Babayan va Jorjevich bo'yicha. Va O'zbekiston futbolining istiqboli haqida.
Aha, avvalambor assalomu alaykum. Hozirgi radiosi yaqinda men shu Babayanni trener bo'lib saylanganini eshitdim. Lekin milliy terma jamoamiz uchun главныйimda aytgani asosiy trener emas, yoshlarni o'zini ba'zilarini almashtirish kerakda. Masalan, bunga 2006 yili masalan finaltida chiqib turgan paytimizda Birlashgan Arab Amirliklarida daje finaltidan bitta gol urish kerak bo'lgan. Shu golni uramay biz jamoamiz jahon chempionatiga chiqa olmaganda. Demoqchiman, nima avvalambor boshlidan boshlash kerak. Masalan, bo'lgan случай ukam bir paytlar shunda futbolga qiziqib o'zini ishtiyoqi bor edi. Hattoki u bo'lish kerak bo'lgan inson edi-da. Shu qatnashib yurgan paytlarda biz Andijon o'sha xullas o'sha internetga berganmiz, futbol internetiga. Keyin bir necha marta o'zini musobaqa nimalaridan, ko'rik-tanlovlardan o'tganda unga nima deyishgan, oxiri baribir какой-то summa to'lash kerak bo'lgan. O'sha paytda katta summani to'lagan, o'sha payt so'rashgan, o'sha payt to'lay olmagan sababli ukam qatnasha olmagan.
Nima uchun? Nima uchun pul so'rashgan? Qaysidir boshqa klubga o'tish uchunmi, maktabga kirish uchunmi?
Proxni aytganda shu soravnaviyadan puldorlarni o'tkazgan, pul yo'qlarni o'tkazmagan. Nima aytganda, o'sha paytda ota-onam imkoniyati yo'q edi, lekin ukam ishtiyoqi bor edi futbolga. Hali ham mana Rossiya terma jamoasida kichkina-kichkina klublarda qatnashib, Tverda masalan o'ynaydi. Juda ham hali talanti borda, o'zlari olamiz deb yurishdi ham. Prosta bu yerga kelib ishlagani sababli u qatnasha olmayapti-da. Shu sababli. Lekin O'zbekistonda o'sha ulg'ayishi mumkin edi. O'sha paytda masalan kimdir poddesh kelganda yoki kimdir sponsor bo'lganda masalan besplatni. Mana Yevropalarda yoki boshqa davlatlarda o'zlar xabaringlar bor. Masalan, bir futbolchi daje patinka olganini, butsa olganini pul yetmagan paytlari bo'lganda, lekin o'sha vaqt kelib, men qaysi kimdir ismini daje ismdan chiqarib qo'ydim, shu inson известный futbolist bo'ldi. Juda ham mashhur futbolist bo'ldi. Keyin o'zining istoriyasini so'rashdi jurnalistlar. Siz qanaqa qilib futbolga kirib kelgansiz deganda, oyimga iltimos qilganman, bitta yirtiq krossovkam bor edi, shu oxirgi pulimizga bitta krossovka olib bering deb. Futbol o'ynab yurganda mahalladan trenerlar kelib, meni olib chiqib ketib, o'sha terma jamoaga olgan deb aytdi-da.
Shunaqa darajada talantga yo'l bor joyda sport rivojlanishi mumkin. Endi Bobur, rahmat sizga Bobur, sizga shu savolni bermoqchiman. Bu birinchi marta aytilayotgani yo'q. Yillardan beri juda ko'pchilik aytadiki, talanti bor bolalar yaxshi klublarga va nihoyat o'sha milliy jamoaga yo'l topa olmaydi agar orqasida kimdir bo'lmasa. Kimdir kimlarnidir bolalarni o'ynatish uchun bular o'sha qiladi. Ayting fikringizni.
Bo'lmagan gap. Mana qarang, alamzadalik degan narsa bor. Hozir hozirgi tinglovchimiz aytgan, mani ukam bor edi degan odam, misol uchun xuddi shunaqa, mani ukam yo mani falonchim, mani qarindoshim, mani do'stim bor edi yoki men o'zim shunaqa bo'lganda mani olishmadi deb son-sanoqsiz odamlarni O'zbekiston bo'ylab topish mumkin, to'g'rimi?
To'g'ri.
Xuddi shu masalada o'sha rivojlangan Yevropa davlatlarida ham topish mumkin bunaqa odamlarni, minglab millionlab Gollivud kinolarida ham ko'rsatadi. Sportga qiziqqan yo ringga chiqmoqchi bo'lgan kimdir, o'sha mafiya orqali pul bermagani uchun yoki o'zinikini tiqmoqchi bo'lgani uchun kimlardir qolib ketgan, iste'dod qolib ketgan. Bu nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda bor. Kim o'zining natijasiga erishadi, xohlaganiga erishadi. Faqat oxirigacha harakat qilgan inson. Bu faqat O'zbekistonda korrupsiya, qarindoshni olib keladi, deyavurish kerak emas. Butun dunyoda bor. Misol uchun 800 ta bola mana bir vaqtda o'zida futbolchi bo'lmoqchi, lekin ularga klub yetishmaydi. Shundan 60 tasini tanlab olishadi. Men misol qilib aytaman. Qolgan 740 tasi alamzada. Ana uni oldida mana olmadi. Vaholanki o'sha olgani murabbiy nazarida yaxshiroq o'ynagandir. Alamzada odamni nazarida albatta u bundan yomonroq o'ynagan bo'lib
ko'rinadi. Bobur, unda kelib chiqadiki, hozirgi shu paytgacha milliy jamoada o'ynagan yo o'sha oliy liga klublarida o'ynayotgan yigitlar o'zbek futbolini haqiqiy saralari shular.
Men aytmoqchimanki, albatta boyigi tinglovchi aytib o'tgan voqealar ham o'rni bor, men uni inkor qilmayman, lekin buni 100% deb olish noto'g'ri demoqchiman. Va hozirgi terma jamoamizdagi saralangan yigitlar haqida men nomma-nom misol qilib aytishim mumkin, umumiy misol qilib aytishim mumkin.
8 ta Paxtakordan olinganiga munosabat bildiringchi, 8 tasini bitta Babayanni klubini o'zidan olinganiga.
Qarang, undan oldin bir misol keltirmoqchiman, keling mana doimiy misol qiladiganimiz deylik. Chunki baribir yulduzimiz shu va eng ko'zga ko'ringanimiz shu Odil Ahmedov deylik. Shu bolani tanish bilish qilib futbolga olingan deb ayta olmayman. Judayam oddiy kambag'al oiladan chiqqan bola. Mana hozir u kim? Aleksandr Geynrix ham misol uchun tanish bilish qilib olingan deb ayta olmayman. Server Jeparov, iste'dodlarimiz, Aziz Haydarov, terma jamoamizni va o'zini klublarini ustunlari mana shu yigitlar. Va ularni ayni paytda hozir kimdir shu bolalardan ustun deb hech kimni ko'rsata olmaydi, hech kim. Va hozir qaytamiz Paxtakor futbolchilari olinganiga. Mirjalol Qosimov davrida futbolchilar asosan bunyodkordan olinardi. Vadim Abramov paytida, Vadim Abramov o'sha o'zini ishlaganku, aytmoqchimanki, butun jahonda kuzatiladigan holat, qaysi murabbiy qaysi klubdan kelsa yoki qaysi o'sha hududdan kelsa, o'zi yaxshiroq biladigan futbolchilarni o'z qanoti ostiga olish xohlaydi. Nega? Chunki unga gapi o'tadi, uni o'yin uslubini biladi. To'rtta bolani olsa, misol uchun yarim himoyaga o'zini klubidan terma jamoaga, o'shani xayolida chizgisi bo'ladi.
Xo'p, Bobir, bu degani boshqa komandalarda balki bundan-da iste'dodliroq yigitlarni qop ketishini anglatmaydimi? Faqat o'zi bilgan doiradagina ishlasa.
Anglatadi, anglatadi. Misol uchun Mirjalol Qosimov davrida Mirjalol Qosimov hujumchilardan doim nolirdi. Manda hujumchi yo'q. Hujumchi O'zbekistonda yaxshilar yetishib chiqmayapti, dirdi. Vaholanki uni tarkibga olayotgan Vohid Shodiyev yoki bo'lmasa Bahodir Nasimovni statistika jihatidan, masalan, Bahodir Nasimov Eron chempionatida 20 ta o'yinda bitta gol urgan edi. Lekin uni hujumchi qilib chaqirardi. Vaholanki bizda hujumchi bor edi. Temurxo'ja Abduxoliqov, Aleksandr Geynrix, Bahriddin Vahobov kabilar. Lekin Mirjalol Qosimov, mani fikrimcha va o'ylashimcha, shaxsiy husumati tufayli Geynrix va Temurxo'ja Abduxoliqov yaxshi natija ko'rsatgan hujumchilarni olmasdi, nuqul nolardi. Aytmoqchiman, u ham boshqa odamlarga nisbatan, masalan, adolatsizlik qilgan. Babayan ham balki adolatsizlik qilayotgandir. Buni birinchi o'yindan keyin bilib olamiz. Shunchaki qaysi murabbiy bo'y aytib o'tganimdek, o'z qo'l ostidagilarni yig'adi. Hatto o'sha tashkiliy jihatdan ham murabbiylik shtabiga ham, yondagi administratorga, borani futbolka mayka olib kelib beruvchisigacha, o'sha vrachiyu massajistigacha hammasi o'zi bilgan odamlarni yig'adi. Nega? Natija undan talab qilinmoqda. Ertagi kaltak uni boshida sinadi. U undan oldingi ishlab ketgan trenerlar odamlari bilan chiqishmasdan ishlagandan ko'ra o'zini komandasi bilan ishlagani yengilroq.
Tushunarli. Ya'ni, rahmat Bobur, imkon bo'lsa biz bilan qoling. Suhbatimiz tugashiga 20 daqiqa qolyapti. Navbatdagi suhbatdoshimiz Shavkat. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shavkat, marhamat, o'zbek futboliga qanchalik yaqinsiz, qanchalik yaqindan kuzatasiz? Mana shu istiqbol, mana oldinga qaraylik endi. O'tmish xatolar, boshqalar haqida uzoq gapirish mumkindir. Oldinda nima kutyapti bu jamoani sizning nazaringizda?
Avvalo, bugungi hammani niyati, hammani bir istak xohishi shu O'zbekiston milliy terma jamoasini shu yuqori o'rinlarda ko'rishlik, o'zbek futbolini rivojlantirish bo'ladigan bo'lsa, avvalo buni bugungi muammolarning ildizini shu bugungi o'zbek futbolidagi sistema bilan bog'lash kerak, menimcha birinchi. Avvalo shu yerda o'tirgan juda uzoq yillardan beri mas'uliyatli o'rinlarda mustahkam o'rnashib olgan u yerda bir qancha shaxslar bor. Hozirgi davrda futbol rivojlanishi bunaqa sistema bilan juda qiyin. Sabab bu o'zgarish kerak. O'zgartirib, tezda bir yangilikka intiluvchi yoshlardan qo'yish kerak. Avvalo mutaxassislarni futbolimizda shu bolalarga bo'layotgan e'tibor, bolalar futbolidagi avvalo u yerdagi muammolar haqida bosh qotirish kerak. Mana hozir davrda mana o'zbek futbolida jamoalarimiz mana xalqaro arenalarda o'ynayapti, milliy terma jamoamiz hamma jabhalarda kurashyapti. Birorta bir mutaxassislarimiz yo trenerlarimiz bir ikki og'iz bir ingliz tilida bir nima deydi, bir intervyu bera olmaydi, bir nima bera olmaydi. U yerga mana men yaqinda O'zbekistonda bo'lgan mana Avstraliyada uchrashgan nimada bir g'alatiroq holat bir ant bersam, shu yerda mana Xitoydan, Yaponiyadan, boshqa arab mamlakatlaridan juda mutaxassislar hammasi bir texnik jihozlangan, oldin nimalardagi modern bir jihozlar bilan kelib o'z vataniga xalqiga bu ashyodagi bo'layotgan voqealarni yoritib borish jarayonida biz O'zbekistondan kelgan bir nazarimda bir to'rtta bir jurnalistlarimiz o'sha yerlarda shularga rahmat, imkon qadar shu hatto qo'l telefonlarida shu nimalar qilib reportajlar qilib xalqqa yetkazdi. Mana davlat aytyapti hamma shu millionlab pullar ajratilyapti futbolga deb. Avvalo futbolda halollik bo'lsin. Halollik bor yerda.
Bormi bizda?
Shuni aytyapmiz. Agar bizda bu holatida hozir Mourinho'ni olib kelib qo'yganimizda ham hech nima qila olmaydi. Bu
nimani o'zgartirish kerak? Mana nimani o'zgartirish kerak? Sistema haqida gapiryapsiz.
Mana birodar aytgani men shaxsan tanish odamman, bilaman bu kishi futbolga juda fidoi inson. Bu kishidaqa misol futbolga katta bir kuykadigan, katta mablag' o'tkazadigan O'zbekistonda boshqa kamchiligi yo'q. Avvalo bu odamdan iltimos qilardim, mana agar hozir eshitayotgan bo'lsa shu o'zbek futboli mutasaddilari, iltimos, avvalo islohotlarni chiroyli qilaylik, o'zbek futbolida halollik bo'lsin, vodiydagi eng rivojlangan futbol muxlislari vodiyda futbolni sun'iy o'ldirishga qarshi choralar ko'rish kerak. Faqat ila poytaxtdangina 3-4 ta jamoaga haddi mablag'ni yotkizib, vodiydan chiqqan sara o'yinchilarni bu jamoalarga olib kelib olib, haddi mana ozod nimalarda.
Demak, mahalliychilik kuchli demoqchisiz, O'zbek futbol federatsiyasining ichida
chempionlar, Osiyo chempionlar ligasi o'yinlarida Toshkentdagi o'yinlarga 2,5-3,000 hatto 5,000 nari borsa muxlis kiryapti. Bu uyatli holat-ku. Hattoki mana misol boshqa viloyatlarda shu jamoalarga bir nima erkinlik berilsa, haqiqiy iste'dodlar qorlab chiqadi. Bizda men ishonaman. Bizdagi iste'dodlar Osiyoda boshqa nimasida yo'q. Bu faqat trenerni almashtirib qo'yish bilan hech nima o'zgarmaydi.
Kim almashtirish kerak? Nimani almashtirish kerak?
Shu nimada o'tirgan birinchi Asqar Tolibjonovni almashtirish kerak. Farhod Magomedovni almashtirish kerak. Bular o'z vaqtida xizmatini qildi, rahmat. Lekin yoshlarga ham o'rin bersin. Bu 10 yillab, 15 yillab o'tirib oladigan joy emas, bu xalqni joyi bu.
Mana Abror Usmonov o'zichi, u ham xuddi o'zbekligi bizga yozayotgan sharhlarga qaraganda o'zbek blatteri deb atashyapti. Joyini bo'shatsin, boshqacha fikrlaydigan, bir futbolni boshqacha boshqaradigan odamga degan fikrlar bildirilyapti. Siz nima degan munosabatasiz?
Mirobarovga men ozgina shijoat tilab qolaman, bir qat'iylik. Bu insonni men nazarimda bir ko'ngli bo'shroq, bir ko'ngilchanoq inson. Shuni meni nazarimda bu insonni ko'zini bo'yab, bu yoqda u bo'layapti, bu bo'layapti deb hali ko'zini shamg'alat qilib yurgan mutasaddilarni qat'iylik bilan almashtirish kerak.
Futbol stadioniga kirib o'yinni ko'rsa kerak. O'zi ham ko'zi shamg'alat qilish qiyin bo'lsa kerak. Rahmat sizga bugungi suhbatda qatnashganingiz va bildirgan fikr mulohazalaringiz uchun. Navbatdagi suhbatdoshimiz adashmasam Ikrom Yoqubov. Assalomu alaykum Ikrom. Mana sistema haqida gapirildi-da, shu gap borib baribir sistemaga taqalaveradi. Mana shu o'zbek futboli o'zi sistema sifatida to'g'ri qurilganmi? Shundan boshlaylik.
Yo'q, bu menimcha bu akamiz gapni uchini indallosini boshladilar-u, lekin ochiqcha gapirolmadilar. Chunki O'zbekistonda o'shaning uchun hali berolmayapti. Ochiqcha gapirolmadilar menimcha. Endi bir narsaga diqqatimizni qarataylik-da, sport sohasi O'zbekistonda eng korrupsiyalashgan, botqoqqa botib yotgan tashkilot sohalardan biridir. Hali biror marta O'zbekistonda mustaqillik bo'lgandan beri biror marta bir halollik va yoki bir o'g'rilardan, mafiyozlardan, kazzoblardan bir xolis soha bo'lganligini ko'rganimiz yo'q O'zbekistonda sportda. Buni olaylik, mana Maksidov Bahodir aka degan odam bor edi. Necha yillar mutlaqo u kishini davrida yo'q allaqachon tamom bo'ldi. O'zbekistonda sportdan futboldan bu Salimboyevcha degan zo'ravonlari, G'ofurboyevcha degan kallakasarlari chiqib, qancha yil hukm yuritdi mana Salimboyevchasi hanuz bir o'g'ri, kazzob, talonchi.
Mafiyani sportga, xususan futbolga tortadigan narsa nima? Nima uchun ular mana shu futbolga buncha qiziqish ko'rsatadi?
Bu O'zbekistondagi futbol eng katta pul keltiradigan va pul yuvish imkoniyati bo'lgan soha. U shunaqa bir sxema yaratishganki, davlatning milliard
Uzr, Ikrom orqasida poyiz yuryaptimi? Uzr, shovqin bo'lib ketdi, ha?
Yo'q.
Davom ettiring.
Ha, uzr. Bu, ya'ni futbol aynan juda ham katta miqdorda pulni yuvish mumkin bo'lgan sohalardan biri. Ayni shu sohadan bu odamlar, ya'ni mafiyaning futbolga qiziqishi bu bilan chatishib ketganligini sababi milliardlab davlat pulini bular u yerdan yuvib olyapti. Ya'ni deylik, davlat 100 million dollar ajratsa, oshib borsa 1 million sarflaydi, qolgan 99 millioni.
Ikrom aka, sal teskariroq emasmi? Qaytanga bular saxovatpesha, mana shu salimlar deylik, boshqa joydan biznes qilsa, deylik, qaytanga futbol yoki o'zini sohasidagi sportga, ya'ni o'zini pulini tikyapti-ku, ya'ni shu
degan gaplar ham bor.
Ya'ni teskarisi bular bu narsadan, futboldan pul ishlash maqsadida emas, balki o'zini pulini tikish bilan ovora.
Boshqa joydan olgan pulini bir qismini bu yoqqa tikadi degan
mutlaqo yolg'on gap.
Chunki to'g'ri, sizga bir isbot yo'qdi hozir.
Qarang, qaysidir bir ma'noda noqonuniy topilgan pullarni shu orqali legallashtirilishi bor narsa. Lekin aslida O'zbekistonda davlat tomonidan madaniyat va sportga qancha pul ajratilishini bilasizlarmi?
Bilmayman.
Biz endi qarang, Ikrom aka, xos gapingiz bo'laman. O'zbekistonda korrupsiyalashgan ubu deyapsiz. Lekin FIFA'ni o'zini qarang. FIFA'ni o'zi bu eng nima deydi?
Eng
korrupsiyalashgan tashkilot sifatida hozir namoyon bo'lyapti.
Sizni tushundim, lekin bu yerda muammo bor-da. Ya'ni shu FIFA'ni korrupsiyalashgan ekanligini yoritib odamlarga ko'rsatib bera olish mexanizmi mavjud. Bilatir ketdi.
Bizda-chi, bizda yo'qmi shu? Siz aytayotgan gaplarni isbotlash yo'li bormi? Mana siz katta iddaolar qildingiz hozir Ikrom.
Mutlaqo buni yo'l bermaydi. Bu mutlaqo O'zbekistondagi siyosiy sistemani o'zgartirmas ekan, bu Mirabror Usmonovga o'xshagan poraxo'r kallakasarlar, Salimga o'xshagan aslida.
Bu faqat sizning shaxsiy fikringiz, o'g'ri.
Albatta, mening shaxsiy fikrim bu Salim deganga o'xshagan o'g'rilar qamoqxonada o'tirish o'rniga borib davlatni sport siyosatini qilib yuribdi. Siyosiy sistema o'zgarmas ekan, O'zbekistonning sporti hech qachon bu botqoqdan tashqariga chiqa olmaydi. Hech qachon.
Demak, biz hozir faqatgina o'g'lik ustidagi ko'pik haqida gapiryapmiz xolos, sizning nazaringizda.
Albatta, albatta, xuddi shunday. Masalan, Salim akasi Yog'opur akasini qoshqovoqlariga qarab turib, qancha komandalar yutib ketdi. Bu Bobur degan yigitni akamizning gapini eshitib turibman. Ya do'stim, siz roza kunida o'tiribsiz. Nega, nimadan qo'rqasiz? Haqiqatni aytmaysizmi? O'zbekistonda sport sohasida va umuman futbol sohasida hech qachon halollik yo'q. Hammasi tanish bilishchilik va pulni ustiga qurilgan. Hammasi ana kallakasar Salimov g'ofurlarini qoshqovog'iga qarab tuzilgan o'yinlar edi. Nimadan qo'rqasiz? Ochig'ini aytmaysizmi radioga chiqqaningizdan keyin?
Rahmat Ikrom bu fikrlaringiz uchun. Bu demak Ikrom yoqib fikrlari edi. Bobur eshitayotgan bo'lsangiz, mana jiddiy iddaolar qo'yildi hozir o'zbek sportni umumiyatla xususan futbol va boshqaruviga. Munosabat mana hammasi borib o'sha korrupsion sxemalarga, korrupsion pul yuvish amaliyotlari uchun mana shu odamlar futbolga qiziqyapti degan gaplar bo'ldi. Siz nima degan bo'ladingiz?
O'zbekiston terma jamoasi va O'zbekiston terma jamoasini yaqin kelajakda ko'rsatish mumkin bo'lgan natijalari, unga tayinlangan murabbiy haqida bir chekkada qolib ketib, hozir korrupsiyaga o'tib ketdik. Bu boshqa mavzu bu man. Hozirgi
buni ajrata olmaysizda, Bobur, buni ajrata olmaysizda. Biz agar ertaga nimanidir o'zgartirmoqchi bo'lsak, yaxshilamoqchi bo'lsak, demak poydevorga qaraymiz.
Sizni ko'targan mavzu boshqa mavzu edi. Buni hozir ajratish mumkin. Bu mavzuni boshqa soatga olib qo'ysanglar ham bo'lardi. Prosta o'tlab ketildi. Mayli, hozir aytaman. Hozir bu kishi mana aytdilarki, nimadan qo'rqasiz? Men hech narsadan qo'rqmayman, faqat sizdan farqli ravishda men umuman faqat chirkin narsani ko'rmayman. Men yaxshi tomonini ham ko'ra olaman. Farqimiz shu ekan. Sizni butun bir intervyuingiz davomida faqat eshitdimki, yomon gaplar, yomonlik. Axir hamma narsa faqat yomonlik bo'lmaydi. Hamma narsani yaxshi tomoni ham bor. Yaxshi tomonini faqat men ko'ra olaman. Siz ko'ra olmasangiz farqimiz shu. Go'yoki sizning gaplaringizda o'sha qayta-qayta ta'kidlagan ikkita odamni ismini mafiya dediz, boshqa dediz, shaxsiy xusumatingiz borga o'xshab tuyuladi. Men hozirgi insondan birorta yaxshi pozitiv gap eshitmadim.
Bobur, mavzudan chalg'imaylik deyapsiz. Siz hozir shaxsga qarshiligimni fikrga munosabat bildiring.
Fikrga munosabat bildirdim hozir va javob berib o'tib ketdim.
Rahmat bo'lmasa.
Hozir mendan nimani bilmoqchisiz?
Rahmat, tushundim sizning fikrlaringizni. Yo'q,
savol o'sha, Bobur, keling men savolni konkretroq qo'yay. Mana shu o'zbek futbolining kelajagi haqida gapiryapmiz. Babayan, Jurjevichlar haqida gapiryapmiz. Lekin korrupsiya masalasi futbolda qolar ekan, bu rivojlanaveradimi shu Babayan, Jurjevichlar bilan?
Korrupsiya masalasi nafaqat futbolda, o'zi butun hamma sistemada qolaverar ekan, rivojlanish bo'lmaydi. To'g'riroq rivojlanish xohlaganimizdagi bo'lmaydi.
Aytdingiz javobingiz.
Endi aytmoqchimanki, endi menga imkon bering gapirishga.
Marhamat.
Hozir bizda vaqt bor ozgina.
Yo'q, endi iloji bo'lsa biz boshqa tinglovchilarga ham fikr bildirish imkonini bermoqchi edik, Bobur, lekin siz fikrlaringizni adashmasam aytdingiz Ikromning fikrlariga. Agar yana nimadir jiddiy bir qo'shmoqchi bo'lgan fikringiz bo'lsa,
jiddiy bir qo'shmoqchi bo'lgan fikrim bor. O'zbekiston terma jamoasiga yangi tayinlangan murabbiy va uni yordamchisi har qanaqa aytmoqchi bo'lganim, eski o'zbek milliy terma jamoada terma jamoalar markazi bor O'zbekiston futbol federatsiyasi qoshida. Ana shu terma jamoalar markazida ishlagan Rustam Akramov degan professor, futbol professori. Bunaqa soha butun dunyoda yo'q, negadir bizda o'ylab topishgan. Mana shu insonning o'rniga Dejan Jorjevich faoliyat yuritadigan bo'ldi. Bu juda ham katta oldingi siljish. Ya'ni o'sha hech narsani qilmaydigan va futbolga xalaqit beradigan g'alati professorimizning o'rniga rostmana mutaxassis keldi. Bu ham siljishga bir ishonishga asos bo'la oladi. Va men ishonaman va butun o'zbekistonlik futbol muxlislarini chaqirgan bo'lardim.
Babayan undoq, boshqasi bundoq deb shuncha yil yashab kelindi. Shaxsiy xusumatlarni bir chekkaga surib qo'yib, bir yoqadan bosh chiqaradigan payt keldi. U qanaqa shaxs bo'lishidan, millati, yosh, irqi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar O'zbekiston milliy terma jamoasini 30 million aholi jahon chempionatida ko'rmoqchi. Mana shu orzu yo'lida biz har xil narsalarni ko'rlamasdan birlashishimiz kerak. Hech bo'lmasa mana shu kelayotgan 4 yil davomida.
Rahmat Bobur, fikrlaringiz uchun. Ozodlik onlayn gajratilgan so'nggi daqiqalarimiz qoldi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Doniyor. Assalomu alaykum. Doniyor. Alo, eshityapsizmi? Eshitmayapman.
Alo.
Alo, eshityapsizmi Doniyor?
Alo. Assalomu
alaykum. Assalom. Mana ayting, hozirgi hammani umidi, demak, O'zbekiston futbol bo'yicha milliy terma jamoasini jahon chempionatida ko'rish. Shunaqa potensialni ko'ryapsizmi hozirgi murabbiylar, hozirgi yangi sostavdan kelib chiqib?
Ha, men ko'ryapman, lekin avvalo birinchi navbatda nihoyat muxlislar ohzoriyu, mana shu Ramazon kunlarida bergan duosi shu yetib borganiga, Qosim yo'qolganiga shukr qilamiz. Chunki bu odam biz o'sha oxirgi 8 yil ichida O'zbekiston terma jamoasi uchun juda O'zbekiston futbol uchun eng katta zarar bergan o'sha boshligida o'sha
Bobur aka Ramazonlarda duo qilishga kerak bo'ldi.
Jalol Qosimov
zarracha ham bir foydasi tegan yo'q. Futbolist sifatida degan bo'lishi mumkin, lekin murabbiy sifatida hamma ayta oladiki, kim buni tarafdorlari bo'lishi mumkin, 3-tami 4-ta qanaqadir bir insonlari, lekin o'zbek futboli uchun zarracha foydasi tegan yo'q.
Xo'p, endi nima qilsa hozirgilarini foydasi tegadi sizning nazaringizda?
Hozirgina mana endi qilishdi. Mana endi haqiqiy o'zini joyini, ya'ni terma jamoadagi murabbiylar haqiqiy murabbiylar olib kelishdi. Men o'ylayman, chunki Babayanda men anchadan beri bilaman, shu yerda aytish o'taman degandim. Ana Ikrom aka futbolga qiziqmaydi, u siyosatini qilaversin, siyosatga aralashib yuraversin, lekin futbolga umuman aralashmasin. Haqqi ham yo'q,
chunki futbol bilan siyosat ayri-ayri narsa demoqchimisiz?
Yo'q, ayri-ayriga
aloqasi yo'qmi?
Qarang, bilmagan odam nima qiladi aralashib? Us Halim Boyvachcha, G'ofur akalar oldingi ishlari ular. Hozir futbolda unaqa qanaqadir bir 10% mafiya qolgan, xolos, 90% mafiya oldin bo'lardi. Hozir Oliy Ligada unaqa jurski o'yinlar yo'q, unaqa mafiya boshqaradigan o'yinlar. O'zi Oliy Liga nima bo'layapti-yu, buni mafiya boshqarsa. Terma jamoada ham, lekin mana Babayanni o'zi bitta katta mafiya.
Mafiyani mana
o'zingizga mafiya deyapsiz.
O'zingiz mafiya deb turibsiz.
Qanaqa mafiya? Mafiya deganda misol
uchun
boshqaruvchilik mafiyasi kuchlidir,
masalan.
Ya'ni boshqaruvchilik mafiyasi.
Xo'sh, rahmat sizga. Keyingi tinglovchiga beraylik va menimcha oxirgi tinglovchimiz bo'ladi. G'olib biz bilan aloqada, G'olib degan tinglovchi.
Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Marhamat G'olibbek, nima fikrlaringiz bor bugungi mavzuyimizga bir xulosa yasaydigan?
Menimcha buni kim olib kelishidan qat'iy nazar, bu narsa futbolchilarning o'ziga bog'liq deb o'ylayman.
Nimaga
o'ziga bog'liq? Ulu yaxshi o'yin ko'rsatishsa.
Yaxshi o'yin qayerdan keladi? Yaxshi o'yinni o'rganiladimi? Kimdir o'rgatadimi uni?
Yo'q, albatta, u nima deydi? Yillab davomida qilingan bu trenirovka bo'ladi-da endi bu.
O'sha trenirovkaga trener kerak, to'g'rimi? Mana trener olib kelishdi, Jurjevich degan. Mana shularni bilasizmi? Shulardan bir jiddiy natija kutishga asosimiz bormi?
Bularda albatta hammamiz umid qilamiz, lekin hamma har xil gapiryapti, bular unaqa, bular bunaqa deb. Lekin haqiqatan bu o'sha futbol federatsiyasini o'zini katta xatosi deb bilaman, chunki xuddi bu fermerlarga anu bug'doyga plan qo'ygandek, sen buni O'zbekistonni jahon chempionatiga olib chiqasan deb aytayapti, lekin bularga nima kerak o'zi bularni chiqish uchun? Bularga qanaqa sharoit kerak, kimlar kerak, nimalar qilib berishimiz kerak degan bir og'iz ham gap eshitilmayapti-da.
Rahmat sizga. Rahmat sizga. Agar Bobur sabringiz tugab uzmagan bo'lsangiz, aloqani oxirgi savolim sizga. Mana bolalardan nima qilish kerak? Bolalarga nima kerak bugun? Mana shu futbolchilarimizga bugun. Ular nima kutyapti Babayan Jurjevichdan?
Futbolchilarimiz Babayanni tayinlanganidan xursand deb aytsam bo'ladi. Men ularni ichiga kirib chiqqanim yo'q, gaplashganim yo'q.
Nima qilib berish kerak shular hozir? Mana shu yaxshi trener, yaxshi murabbiy nima qilib bersin bolalarga?
Nima qilish kerak emas, ular nima qiladi? Nima qiladi haqida gaplashsak, men aytmoqchiman, bu yigitlarning juda ham ko'pchiligi paxtakorchilardan tashqari boshqa futbolchilar ham, legionerlarimiz va boshqa klubda o'ynayotganlar ham Babayanni yaxshi bilishadi va ko'pchiligi Babayan qo'l ostida o'ynagan. Babayanga quloq solishadi va O'zbekiston milliy terma jamoasida legioner futbolchilarimiz Ahmedov, Haydarov, Jeparov kabilar baribir jet hisoblanishadi va boshqa yangi futbolchilarga gapi o'tadi. Plus tomoni shundaki, mana shu Jeparov, Ahmedov, Haydarov, Geynrix kabi futbolchilarimiz boshqa futbolchilarga gap o'tadi va Babayanga quloq solishadi. Babayan mana shu yetakchilarni gapi bilan, yetakchilarni qo'li bilan butun jamoani boshqara olishi mumkin. Bu yerda guruhvozlik, har xil u tomon, bu tomon degan gaplar bo'lmaydi. Bu yaxlit bir oila bo'lib birlashadi. Mana endi men shunga ishonaman.
Rahmat sizga Bobur, bir soat davomida muloqotimizda qatnashganingiz uchun. O'zbek futboli istiqboli haqidagi fikr mulohazalaringizni www.ozodlik.org sahifasiga yo'llashingiz mumkin. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7 dan 8 qadar navbatdagi onlayn suhbatimizda suhbatlashguncha xayr, salomat bo'ling.